Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Mă bucur că deschideți Biblia împreună cu noi și începeți ziua frumos, ziua de sabat, o începeți într-un mod deosebit. Spuneam săptămâna trecută că vom alege dintre multele întrebări nu cred că toate întrebările pe care ni le-a trimis domnul Cătălin Brehoiu, dar vom încerca să răspundem la 2-3. Cum îi pot demonstra cuiva cu Biblia și cu dovezi științifice că zilele creațiunii nu sunt metafore pentru niște ere geologice, ci 6 zile literale a câte 24 de ore?
Da, e un subiect de știință și religie. Recomand tuturor care au asemenea probleme să studieze, să intre pe site-ul GeoResearch Institute. Noi avem un institut specializat în aceste probleme până la nivelul de doctorate în creaționism, care au scris foarte multe cărți și au foarte multe materiale. Nu este specialitatea mea. Pot doar să vă spun că expresia care există în Geneza 1 și a fost o seară și a fost o dimineață este o expresie care precizează clar că este vorba de o zi literală, deci de o zi de 24 de ore. Pentru că nu pot să spun a fost o seară și a fost o dimineață pentru o eră de sute de mii de ani. Numai pentru o zi pot să folosesc acest lucru. În al doilea rând, dacă acestea ar fi fost ere, atunci nu se poate explica apariția pe rând a lucrurilor din Geneza. De exemplu, soarele apare în ziua a patra. În ziua a treia apare vegetația. Dumnezeu a făcut lumina și exista lumină, dar nu exista soarele care, zice, guvernează ziua și noaptea. Și atunci întrebarea este cum explicăm vegetația pentru sute de mii de ani fără existența soarelui. Nu are răspuns logic pe acest lucru. Pe urmă, crearea omului. Dacă omul a fost creat la sfârșitul unei ere și s-a odihnit o altă eră, un sabat, de sute de mii de ani, și apoi a venit căderea în păcat într-o altă eră, a opta, a noua, că el nu a păcătuit în sabat, a păcătuit după sabat acolo. Nu-și găsește explicație. Când ni se spune că Adam a trăit 930 de ani și el a trăit practic 3 ere. Finalul din era a 6-a, toată era a 7-a și o parte din era a 8-a. Deci explicația pentru un creaționist evoluționist care încearcă să le împace e o cacial mea, să încurcă.
Sunt amestecate informații luate din.
Da. Deci, ori iei creaționismul și îl înțelegi clar o zi literară de 24 de ore, ori anulezi totul și te duci pe ere fără să mai ții cont de cele 6 zile plus o a 7-a zi și așa mai departe.
Am înțeles. O altă întrebare. Anul 1844 este împlinirea clară a profeției celor 2300 de seri și dimineți, adică ani profetici. Dar de ce luna octombrie și de ce tocmai data de 22? Am întrebat pe cineva care mi-a răspuns că în 1844, ziua ispășirii, Iom Kipur, a picat pe 22 octombrie. Dar în Biblie, sărbătoarea nu are o dată fixă, adică nu este aceeași a 10-a zi din fiecare a 7-a lună a fiecărui an. Ce înseamnă data de 22?
Da, întrebarea este destul de serioasă și de importantă. Vreau să le explic tuturor și în mod special celui care a pus întrebarea că evreii au 4 tipuri de calendare, dintre care 2 sunt foarte importante. Unul este calendarul civil, care începe în luna a 7-a și care este specific tuturor popoarelor semite. Este un calendar agricol. El începe toamna când cad primii stropi de ploaie. Al doilea calendar foarte important al evreilor este calendarul religios. Calendarul religios începe primăvara și este doar al evreilor, după porunca din Exodul care spune această lună va fi pentru tine prima lună din an. Deci în momentul în care evreii au ieșit din Egipt, spune de acum încolo începem o nouă numărătoare de când suntem oameni liberi. Și prima sărbătoare a acesteia este sărbătoarea Paștelui. Și de aici încep să fie numărate toate celelalte sărbători, azimile, cinzecimea, luna șaptea, ziua ispășirii, toate celelalte. Ei, pentru fixarea Paștelui sau fixarea Paștelui depindea nu numai de calendarul astronomic, fiindcă, să spunem, în anul acesta Paștele cădea la evrei pe 10 aprilie, cam pe atunci cade. Dar, din cauza unui timp nefavorabil, pe 10 aprilie grâul este încă verde, iar ei trebuie să aducă a doua zi de Paști un snop de grâu copt. Și dacă ei nu au snopul de grâu copt, atunci renunță la calendarul astronomic și folosesc un alt calendar numit calendarul caraït, o sectă iudaică numită caraiți. Calendarul caraït spune că Paștele trebuie ținut în momentul în care avem grâu copt, că trebuie să venim cu snopul de legănat. În anul 1844, conform calendarului caraït, Paștele a căzut pe 28 aprilie, undeva acolo. Și pentru că a căzut acolo, ziua de Yom Kippur era pe 22 octombrie. Deci în anul acela, deci niciodată la evrei, ziua de Paști nu cade în aceeași zi, fiindcă calendarele lor nu sunt cum sunt calendarele noastre. Chiar calendarul astronomic este calendar lunar, nu este calendar solar. Pe lângă faptul că acest calendar lunar diferă mult, care 11 zile mai puține decât un alt calendar, apoi intervine calendarul caraid. Dar dacă nu ni s-a copt grâu, ce face? Păi mai amânăm până se coace. Și atunci, folosind calendarul caraid, în anul 1844, evreii au sărbat Paștele, au sărbat ziua de Yom Kippur, ispășirii, pe 22 octombrie. Și atunci, adventiștii au luat ziua aceasta, ca fiind ziua judecății lui Dumnezeu. 22
Am înțeles. Deci să-i răspundem foarte clar, spune ascultătorul nostru, în Biblie sărbătoarea nu are o dată fixă? Nu are o dată fixă.
Pentru că sunt mai multe calendare.
Corect.
Unul e astronomic, unul este calendarul recoltelor, când se coace.
Am înțeles. Mergem mai departe. Dacă o zi profetică înseamnă un an, cum îmi dau seama dacă profeția lui Iona a avut în vedere 40 de zile literale sau 40 de ani de har pentru cetatea Ninive?
Sora White are o expresie, bunul simț. Bunul simț. Adică eu trebuie să studiez contextul acela și să îmi dau seama că bunul simț ce sens îmi dă. Și bunul simț spune așa, că Iona a umblat cale de 3 zile ca să-și transmită mesajul. Deci, ca să străbată arterele principale ale cetății și să spună mesajul, i-a trebuit 3 zile. După 3 zile, deci s-a pus deoparte și a așteptat să vadă
rezultatul,
ce
efectul.
Se întâmplă.
Da.
Cât a așteptat? 40 de ani?
Nu.
40 de zile. Și după 40 de zile, când a văzut că Ninive nu a fost distrus, s-a supărat pe Dumnezeu. Deci bunul simt. Ce mă obligă să accept? Că au fost zile literale sau că au fost ani? Normal, că au fost zile normale.
Literale, da.
Deci asta este. Deci acesta este un prim element. Deci eu trebuie să am un pic de logică.
Aș spune contextul bunului simț.
Context, da. Dar asta este expresia soreului. Eu am folosit cuvântul de
da.
Expresia soreului. Să înțeleg în contextul acesta. Când Spune, de exemplu, și femeia va fi prigonită 1260 de zile, o expresie. A doua, o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, sau 42 de luni, toate
e clar că e vorba
sunt
de
aceleași,
ani.
Deci toate ajung la același 1260. Dar normal că 1260 de zile sunt 3 ani și ceva, 3 ani jumate. Și să termină. Pe când bunul simț îmi spune că femeia, adică biserica, a fost prigonită o perioadă foarte lungă. Toată perioada medievală de 1000 și ceva de ani a fost o perioadă de obscuritate, de persecuție. Un om cult, cum a fost Giordano Bruno, Galileo Galilei și alții, au fost persecutați. De ce ai zis că pământul se învârte în jurul soarelui? Deci o perioadă în care oamenii nu mai aveau logică, bun simț, nu aveau nimic, erau mistici. Și atunci, este clar că perioada de persecuție nu sunt 3 ani și jumătate, ci este o perioadă foarte lungă, fiindcă așa ne-o prezintă istoria în sine. Și atunci, iată primul argument care ne duce la această concluzie.
Am înțeles. Cum să înțeleg mai bine cartea Levitic, întreabă ascultătorul nostru, atunci când o citesc și cum să nu trec peste amănunte și cum să le înțeleg?
Păi, e foarte simplu. Ca să înțelegi cartea Levitic, te sfătuiesc să te duci la o librărie adventistă sau la Scriptura și să-ți cumperi cartea Sanctuarul Calea Mântuirii, care explică Leviticul. Nu chiar tot, dar explică o parte din Levitic. În al doilea rând, să citești Patriarhi și Profeți, care reprezintă o explicație a Leviticului frumos, și în al treilea rând să înțelegi că această carte, care în traducerea ortodoxă îi spune Cartea Preoțească sau Cartea Preoților, reprezintă regulile pe care le aveau evreii în perioada lor istorică a Vechiului Testament, regulile pe care le aveau ei în actul închinării lor de la templu. În principiu se referă acolo, în principiu. Și atunci, dacă ții cont de acest cadru și de această direcție pe care o are cartea aceasta, vei înțelege.
Aș spune că mult mai ușor poți să citești Leviticul după ce ai citit cărțile de care ați menționat. Da. Adică îl și înțelegi, te prind evenimentele, pentru că tu ai suficiente informații din celelalte cărți. Și le recunoști în Levitic.
Ar mai spune ceva, dacă, uite, poți să faci o citire, cum să o numesc eu, atentă, să nu zic altfel. Dacă citești cartea Leviticului cu un creion în mână și urmărești ideea, vei observa că un cuvânt apare de foarte multe ori. Și acest cuvânt este sfânt, sfințenie, fiți sfinți. Dacă vei număra, vei găsi 87 de ori când apare acest cuvânt. Deci, și atunci îți trage o concluzie. Care este scopul principal al cărții Leviticului? Să fiu sfânt. Care ar putea fi un element care mi se poate aplica și mie în sfințenie? Păi, uite, în capitolul 11 spune să nu mănânci cu tare, să nu mănânci cu tare că te faci necurat. Să nu mănânci cu tare că te faci necurat. Deci, dacă mănânc porc, sunt necurat. Dacă mănânc oaie, sunt curat. Și apoi spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și fiți sfinți, neatingându-vă de trupurile lor moarte. Deci, ai înțeles foarte clar că dacă vrei să fii sfânt, nu ai voie să mănânci din animalele care scrie acolo că sunt necurate, ci doar din cele care sunt curate. Iată un mod foarte simplu de a înțelege cartea Leviticului.
Și o ultimă întrebare a domnului Cătălin Brehoiu. Care este pentru noi astăzi semnificația ceremoniei cu vaca roșie din numeri 19? Eu, creștin, ce am de făcut?
Nimic. De ce nimic? Pentru că, în principal, ceremonia cu vaca roșie se aplica la preoți. Deci un preot care se ducea la sanctuar și trebuia să slujească, ca să fie curat ritual, trebuia să ia puțină cenușă din cenușa vacii roșii, să o pună într-un vas cu apă și apa aia cu puțină cenușă să se spele cu ea ca să poată pune mâna pe lucrurile sfinte ale templului. Ea mai era folosită de un om care i-a murit tata. Și a trebuit să-l ia,
pună
mâna pe el, să-l îmbrace și să-l facă. Atingându-se de un mort, devenea necurat.
Apropo de...
Un alt om, deci nu mergea la templu, nu mergea la preot, nu aducea jertfe, lua puțină cenușă, o punea într-un vas, făcea o apă cu cenușă și un alt om cu un moșoioc de ceva verde, un isop sau altceva, îl stropea cu apa asta. Stropindu-l cu apa aceasta, el devenea curat. Deci o întinare rituală printr-o atingere de un mort sau alte lucruri care te necurățea, era îndepărtată prin stropirea cu apa aceasta. Pentru că noi nu mai suntem preoți la sanctuar să avem nevoie, pentru că nu mai avem aceste principii că dacă mă ating de un mort devine curat, erau niște reguli ale Vechiului Testament, nu mai avem nevoie de ritualul curățirii cu apă sfințită de la Vaca Roșie.
Vă mulțumesc, domnule pastor! La întrebările adresate de domnul Brehoiu, aș mai adăuga, să vedem cât ne permite timpul, o întrebare care este legată strict de sabat și ascultătorul nostru ne, într-un fel, ne ceartă, pentru că noi considerăm că sabatul ne pune pe noi deoparte. Ce îi puteți răspunde acestui ascultător?
Întrebarea este foarte, foarte generală și aș vrea să o înțeleg eu bine. Adică dânsul este de acord că sabatul este valabil? Asta ar fi o parte întrebări. Dânsul vrea să spună că dacă țin sabatul, sunt sfânt și sunt mântuit? Sau dânsul vrea să spună că respectarea sabatului îmi conferă mie niște prerogative spirituale deosebite? Și am să încerc să le convinc pe toate trei. În primul rând, vreau să spun că, conform întregii scripturi, sabatul a fost dat pentru om, nu pentru evreu. Sabatul nu este al evreilor, ci este al omului. El a fost dat din Eden, a șaptea zi a creațiunii este sabatul, Dumnezeu s-a odihnit împreună cu Adam și Eva și de acolo și până astăzi această poruncă este valabilă. Nu întâlnim nicăieri în toată Biblia că ziua de odihnă a șaptea a fost schimbată sau a fost desfințată. Din contră, îl auzim pe Domnul Hristos spunând următoarele cuvinte: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, de aceea fiul omului este domn și al sabatului. Deci ce este sabatul? Sabatul este ziua reprezentativă a Domnului Hristos. El este domnul, stăpânul sabatului. El a respectat ziua sabatului spunând, după obiceiul său, deci avea obiceiul, nu că e o întâmplare, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, a citit, s-a rugat. Deci, dacă vreau să-l ascult pe Domnul Hristos,
fac ce făcea el de obicei,
Hristos, trebuie să respect sabatul. Acestea ar fi argumentele foarte scurte. Mai pot fi date foarte, foarte multe în favoarea sabatului ca zi de odihnă săptămânală care este valabilă și în Noul Testament, tot atât de mult ca și în Vechiul Testament. A doua latură, relația mea cu sabatul. Prin faptul că păzesc sabatul, doar simplu fapt că am ținut sabatul, nu am niciun merit. Deci un om care ține sabatul poate să fie tot la fel pierdut ca altul care nu ține sabatul. Deci fie că e vorba de păzirea sabatului, fie că e vorba de porunca a cincea, respectul părinților, fie că e vorba de porunca a șaptea, Doamne, eu n-am dat în cap la nimeni.
Toate sunt importante.
Fie că e vorba de porunca a șaptea, eu nu m-am uitat după nicio femeie, respectarea tuturor acestor porunci cu strictețe nu ne aduce mântuire. Pentru că la Domnul Hristos vine un tânăr și spune, Doamne, ce să fac ca să am viață veșnică? Și Domnul spune, păzește poruncele.
Dar le păzesc, Doamne.
Și îl verifică cu tare. Bun. Deci, atunci, dacă tu ai păzit poruncile, lasă tot și urmează-mă. Și tânărul a plecat trist. Deci, observați, dacă doar păzirea poruncilor ar fi fost condiție, Domnul Hristos l-ar fi felicitat, bravo, te felicit, ești la înălțime, fii sigur, ești mântuit. Dar Domnul nu l-a felicitat. Mai ai nevoie de un lucru. Care era acel lucru? Urmează-mă. Deci, observați, păzirea poruncilor la stricta lege înseamnă legalism. Eu mă raportez la o literă. Am făcut? N-am făcut. Am făcut? Am făcut. Vine profesorul, adună punctajul, nota 10, perfect. Asta e legalism. Legalismul nu mă mântuiește. Pe mine și pe tine ne mântuiește Iisus. Și dacă îl urmez pe Iisus, atunci eu țin sabatul nu că respect o literă de lege, țin sabatul pentru că vreau să fiu cu Iisus. Și atunci toate poruncile, inclusiv sabatul, capătă o nouă dimensiune. Nu merit, ci bucuria de a fi cu Iisus.
Vă mulțumesc. Probabil a intrat în legătură cu câțiva adventiști care nu au știut să-i prezinte atât de bine.
Clar.
Da. Și tot același ascultător, mai avem timp de o singură întrebare, spune că a fost în Israel într-o excursie și n-a reușit să înțeleagă de ce evreii și arabii, musulmanii, se urăsc unii pe alții.
Se urăsc pentru că sunt doi frați vitregi. Și de regulă între doi frați vitregi există dușmănie. Și evreii și arabii l-au pe Abraham ca tată. Evreii au ca mamă pe Sara și arabii au ca mamă pe Agar. Și Agar, încă de când avea ea copilul, i-a introdus lui Ismail, la fiul ei, să-l urască pe Isaac, că el este primul născut, nu Isaac, și că normal era trebuit. Și mama aceasta a introdus ura între ei, care a rămas până astăzi. În prezent, arabii și cu evreii se urăsc dintr-un motiv strict politic. Pentru că o lungă perioadă de timp, perioada medievală, arabii cu evreii s-au împăcat bine. Destul de bine s-au împăcat. Însă în momentul în când evreii au spus că asta e țara noastră și vrem să ne facem țară, și acolo locuiau arabi, de atunci a început conflictul, cam de pe la 1900, fiindcă nu au reușit să-și împartă între ei o țară la două popoare. Și conflictul cel mai mare acum este datorat de această problemă, să zicem așa, materială, împărțirea unei țări.
Și totuși își are rădăcinile în trecut, da. Se alimentează această problemă, este alimentată de toate...
Adică sunt cel puțin două, trei locuri în Israel, de exemplu, mormântul lui Samuel, o clădire, împărțită în două. Jumătate din clădire se roagă arabii la Samuel că este un profet și jumătate din clădire se roagă evreii la Samuel că este un profet. Și vin amândoi, se duc să roagă, își întorc spatele și pleacă mai departe. Același lucru se întâmplă la Hebron, la mormântul patriarhilor, jumătate moschee, jumătate sinagogă.
Deci au aceeași...
Trebuie să stea armata să nu se certe între ei, să roagă la aceiași oameni, dar cu dușmănie.
Au aceiași eroi, aceiași oameni pe care îi...
Da, e o problemă greu de înțeles.
Da.
E greu de înțeles. Satana a băgat dușmănie. Asta e toată treaba. Satana a băgat dușmănie. Numai Hristos ne unește. Vedeți, dacă acești oameni l-ar fi primit pe Hristos, eu cunosc oameni care s-au pocăit și de la arabi și de la evrei. Ăștia sunt frați. Ăștia sunt frați.
Pot trăi unul lângă altul, nu pe străzi separate.
Fără probleme și fără conflict. Numai dragostea lui Hristos ne unește. De aceea avem nevoie de Hristos și la respectarea poruncilor, avem nevoie de Hristos și la relațiile dintre noi, oamenii. Hristos este centrul vieții adevărate.
Și de aici se naște o întrebare pe care eu vreau să vă adresez. Vedeți vreo soluție la această problemă arabo-israeliană în afară de Iisus?
Nu.
Nu.
Nu există. soluția nu există decât când va veni Domnul Hristos și va face El dreptate, atât. Asta nu există. Dacă îl primești pe Hristos, da, există. Dacă nu îl primești pe Hristos, nu există.
Și atunci cu sutele de morminte construite de cei care așteaptă să fie primii când vine Iisus?
Să stea acolo, să vedem. Dar care înviere vor ieși, la prima sau la a doua?
Am înțeles. Dragi prieteni, a fost o scurtă pauză în subiectul nostru, pentru că am vrut tare mult să le răspundem ascultătorilor. Cel puțin unul dintre ascultătorii noștri ne-a trimis cam de multișor timp întrebările și răspunsul înscris al domnului pastor, din nefericire, nu a ajuns unde trebuie, așa că am preferat să răspundem printr-o emisiune și vă încurajăm cu această ocazie să ne trimiteți în continuare întrebările dumneavoastră și vă vom anunța din timp momentul, ziua, data în care printr-o altă emisiune vă vom răspunde.
Eli Wiesel, un mare evreu, original din România, spune așa: când va veni Domnul Hristos, am să-L întreb, Doamne, e prima venire sau a doua venire? Ce până atunci, zice, nu știu când a venit. Numai că atunci e prea târziu.
Ar fi prea târziu,
e
da.
Prea târziu.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare cu subiectul nostru, sanctuarul. Numai bine!